Моята седмица започва с МТЛ бюлетин. Понеделник, малко след 8:30 сутринта. Подарик.
И така, уважаеми слушатели, с известно, но само известно закъснение, то се обяснява с понеделнишкия трафик, най-вероятно, започва МТЛ бюлетин. Но все пак в рамките на предаването.
Драго кръжа там над летището.
Драго Симеонов, Константин Вълков.
Материал написа, че кръжи. Ние сега...
След 8:30...
Това е стара работа, аз не знам защо така.
А сега се вади на ново.
Да.
След 8:30, значи който и да е част от деня. Анонса за МТА бюлетин. След 8:30...
Може да е, да.
Може да е.
До сега не е минало преди 8:30.
Не е минало преди 8:30. Така че след 8, дори до вечера така и свършиха мачовете, не е ясно там за Литекс. Такова, може и в 18 часа, в 17 да започне МТЛ бюлетин. Революционно.
Разбира се, освен това, когато и да започне, се някъде по света е след 8:30, дори 8:30 някъде по света. Така че няма проблем.
Аз искам да питам, Драго, защо първо причината за до някъде запитан, като онзи господин от Financial Times, спомнят си едно време, който продължава всяка седмица да разисква ни важни теми, а Драго не ги разисква.
Значи, например?
Драго разисква, да, очевидно обществото се вълнува.
Изцяло съм посветен на това, каквото
искат хората да чуят. Тъй като не бях вадил от известно време, искам да кажа сега какво е. Каква е основната тема на половин страница?
Да.
Хората го питат. Какво мислите за закуската в хотел тип бюфет? Какво трябва да правим, когато видим опашка? И той отговаря така и сега и ти върши. Той казва, трика е следния. Първо да се научите да произнасяте думата бюфет. И казва, в справки произнася се като на Уорън Бъфет фамилията.
Бюфе.
Да. Второ, като видите бюфет и опашка, сядате на масата, защото кенерите няма какво да правят. И винаги ще дойдат да ви питат, що сте седели на сте на опашката, което е така. И трето, тук научих една нова дума на английски, действайте като майка ми, ако нема келнери. Винаги като видите опашка, правете Q-jumping. Q-jumping на български, значи предреждане.
А, предреждане.
Ама виж на английски колко по-. Q-jump. Скокопашка.
Скокопашка. Скокове по опашките. Еми, някакви съвети дава човека, тя му се практича.
Два броя вече, една дискусия, една тема и така. Тук нашите хора питат едни такива неща, научни, които...
Не научни, питат си всякакви неща, ама...
Са, това е, беше много добро, потът ли се пловците, това е много, много добър въпрос и много добър отговор.
Да. А, това е друго.
Да, защото е готино.
Това си е сериозен въпрос.
Потът, както разбрах от Симеонов.
Че даже се дехидратират, нали?
Много повече.
Да, газиш.
Да. Жаден ходиш, да. Същата история. Не газиш и направо джапаш в вода. Е, това е хубаво за бюфета.
И следващото вече, защото той очевидно аз спрях да го следа заради питанка. Да. Той изказва някакви неща против французите и един човек му пише последния брой, вече ставате карикатура с тази франкофобия, стига толкова, престанете, точка. И той казва... Ама, сигурно е така, но моля ви, ако видите французин, му напомнете, че френският танк, запетайка, току-що го научих, продължава, имал 5 скорости. 4 задни и една предна. Предната е, ако случайно врага нападне отзад. Тоест, той продължава. Е, такива глупости в Financial Times.
Заяжданица.
И какво той си се заяжда с французите,
човек?
Той
явно се заяжда с французите.
Добре, сега, МТА бюлетин в някакъв смисъл е културен афиш.
Не може да се заяжда.
Няма ли да отбележим днес? Днес се открива квадрат 500.
Ние тук, нито един от тримата, да си кажем официално, не е получил, освен Драго, ако не е крия задния си джоба, не виждам да
е. Не. Покана?
Нямаме инвитейшн.
Е, то няма ли да е отворено някакси? Или то ще е днес за журналисти пред премиера?
Не знам, ние не сме уведомени.
Не знам подробности никакви.
Аз с Драго, като завършили културология, може би пък трябва някак си се предполага да сме си там. Дори да не ни канат. Зорлен. Жива верига да
направим. Те не ни канат, ние ходим. И се предреждаме. Бюфетчета има ли? Бюфе.
Бюфе. Бюфе май няма да има.
Да, и една критика вече след като към Драго ги отправих и прекушвам с критиките към колегата Кържилов, който беше да отразява как се води официално българската делегация.
Държавната официално. Да.
Всички знаят. Но не запита един важен въпрос, който други подобни репортери като него във Ватикана, озовали се същия ден, са запитали. Най-важният въпрос е, получава ли, два въпроса, получава ли Ватикана като европейска държава, макар и малка, покани да участва в Евровизия? Защото, нали, по
да.
Статут всички европейски държави получават.
Не е лъжо въпрос.
Така, и на този въпрос се дал отговори от двете страни, изпращащи и получатища, да.
Получава.
Изпращат и получава. Mm-hmm, ще да. Участва ли в 60-тото издание? Отговорът е не.
Защо?
И айде де.
Ето, то за това се наложи Австралия да участва на този годишнина. Аз така силно виках за това момче. Той беше толкова готин, открит. Що па да разпечели Австралия Евровизията? Да. Това ще е най-готиният майтап.
Ватикана имат и поп-балада могат да изпеят, и пауър-балада, и всякаква балада.
Както много добре знаем, те си развиват собствено творчество.
Да, певческото творчество.
Имат си радио, телевизия, канали, имат си собствени певци, които работят в такъв жанр. Да, 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 така че, факт. Що не?
Що не? Точно това питам. Те ще спечелят дори.
Аз много се бях запалил по едно време, тъй като бяха решили да направят национален отбор по футбол.
Ватикана.
Истински, да. Истински.
Също може.
Ма може, те имат това.
Те си ритат
са играли мачове между другото. Не, те остави, че си ритат. Те имат много сериозни, понеже по католическа линия няма нужда да натурализират който и да е било.
Да.
И много сериозен брой качествени играчи са готови ей сега още
да се метнат,
да се метнат и да играят за Ватикана национално ниво. И имаха един кардинал, сигурно още го има човек, ама там се посмени администрацията малко, който беше много тежък фен в това отношение и работеше страшно много с такива италиански, понеже там католическата църква подпомага на много още първично ниво спорта, обучението с хлапета и така нататък. И си имаха даже такива малки
първенственца.
Гости първенственца, школички.
Да, школи.
Школенца, от които излизат и до ден днешен не лоши играчи, сигурно? Които ритат тут, там и там и така и те могат да си ги вземат. И много любопитно беше, обаче май това проектито никъде не стигна.
Значи, а ти представи си, ако папата свика под знамената си кръстоносен футболен
поход, какво ще стане?
Те ще се явят, то няма да са Меси, Неймар, те всички са католици. Ще се съберат, ще направят отбора и ще...
Ами, да. Да, да.
Въпрос към Пипенга, все пак, да. Драго, вече сериозен. Да. Някакъв трейлер ми попадна, дето се сещаш, че мъжете в много филми са с токчета.
Да са по-височи.
Да, по-високи. Да. Ама в старите филми.
Старите, номер, да, да.
Хъмфри Богър. Да. Не, още. Амадеус, такъв тип.
Така.
В 17 век въпросът ми е кога официално, как се е станало така, че изведнъж спира тая мода.
Еми, той има обяснение.
На токчета.
Има обяснение.
Какво е това?
Еми, реформацията, в смисъл, религиозна линия, тръгва това нещо и...
Добре.
Да, има. Понеже те стават все по-високи и по-високи тия токчета на мъже.
Да, и Наполеон става все по-нисък и по-нисък, както би казал Дейвид Танг в Financial Times.
Френските крале силно са замесени, защото те са били царете на високите токчета.
Да. А също така и династията Буш, все пак, така наречените шпицарки, винаги са с токчета, нали, така кълбойския кола, шпицарка.
Това ли отговаря ли сме на това? Да.
Ти ме предизвика сега да...
Пай Дейвид Боуи ходи с токчета.
Пак да разкажа за моя опит от Кандето. Голям скандал с това Флатгейт.
Да, да.
И сега аз пуснах една съвсем случайна снимка, където бяхме с Койна Русова на червения килим. И се вижда, че има момичета с равни обувки, които си влизаха на премиерата. Никакъв проблем. Че те даже бяха и май много модерни тогава. Той. Сега изведнъж голяма драма, да, с отстраняването на момичета, момчета с равни обувки. Но аз съм за високите токчета при дамите. Okay. Защото спазва фигурата оправа.
Пък и чуваш кога идва.
Да.
По мраморния пот.
Освен това, по-лесно може да избягаш, от по-трудно ще гони. С високи
точки. Да,
по-сложно е.
Е, ти си бягал, ти знаеш.
Да,
ти беше бягал.
Да, бягал.
Да, верно, трудно, че трябва да бягал.
Трудно
е. Да. Не
е лесно.
Сега много интересно и коментарът ти, колега Вълков, тази сутрин се събудих с твоя коментар. Срещу новините.
Кратките новини.
Кратките новини. Еми, те кратките новини са... Кратки. Самата идея на новините да са кратки, по принцип.
Да.
Тоест, какво предлагаш?
Как
каква да е альтернативата?
В тая книга,
след като те се изкушаваш ти и така нататък.
Първо той хваща двете версии, двете течения за произхода на думата news. Естествено, че идва от new novel,
да.
Но той каза, че всъщност идва от едно друго нещо, а това е North East, West South.
Да.
Така. И тъй като е ново, на подсъзнателно ниво ти винаги искаш да си в час с новото, защото се съревноваваш с останалите, мислиш, че те няма да, че те са по-напред от теб и нататък. И това води до един стрес, mm-hmm. който те кара непрекъснато да консумираш новини. И той прави следното изследване, взима доста новини, различни от раждане на бебе кралско до самолетна катастрофа, прави им жестока дисекция и вижда, че нито една от тези така наречени кратки новини не е повлияла по никакъв начин на никого в живота му, било то в работата му, да вземе някакво важно или важно, грешно, погрешно, вярно решение в живота да се поправи.
Да, това, че е бил информиран за...
Не, това, че е бил информиран...
Та сутрешното земетресение в Токио 5 и 6...
Да, по никакъв начин не му е повлиял. Да. Докато четенето на дълги новини, примерно за това земетресение, ако прочете много, много, много дълъг анализ, който връща и назад до генезиса,
нещо, да,
какво е земетресение, ма как са се справили. Може, примерно, да му хрумне идея, както на един му е хрумнало за това земетресение, да направи два вида склад в магазина си. За земетресение и за без земетресение. Тоест, като има земетресение, той автоматично сменя всички рафтове с неща, които са важни за земетресението. Тоест, ето. Да.
Ема добре, не.
Каква му е тезата, че тия кратки новини не те обогатяват с нищо?
Няма ли тук обратна теза? Пък при голямото разпространение на такива много кратки новини, се на някой ще му направи впечатление си смени склада, да кажем.
Сигурно, повърхностно
или
гледа.
Пакта е по-сериозен на по-сериозното четиво. В Твитър, сега като погледнах за земетресението, много хубав ретвит има. Чуха ли се стъпки? Видяхте ли Годзила някъде, нали? Шеги по-японски. Добре, да приключваме тогава.
Другото лошо, което ни се случи, е, че за поредна година виждам, че Шанги, ако така се чете, аерпорт в Сингапур е летище на годината. Нито един от нас тримата не е ходил на това летище. Виждам, че моля ти се, те са преброили, има 500 000 растения вътре в летището. Там съм чел, че специално са слагали един мокет, който да е обезшумен, така че драукът кацне и е нервен си 40 минути кръзене, да ходи по-тихо. Да.
Никога
не да не е кацал колегата Рачев там, бе. И той само Гуанчжоу си беше кацал.
Той Гуанчжоу и Баку.
Сетих. Една тема е много интересна, да, която може би и нашите слушатели ги предизвикаме в МТЛ Бюлетин да пишат. Защо, когато си рентваш кола онлайн?
Онлайн.
Да. Така. Никога, почти 90% от случаите не е същата, която си букваш.
Ма то, тук е елементарният трик. Винаги рентва е най-ефтината.
Да,
възможно най-ефтината.
Ясно, ма да кажем, като сте 4 човека с багаж, не мога рентнеш...
Не, ти винаги там можеш за много малка
пак
цена.
Пак трябва да си платиш такса.
В 99% от случаите тя е няма най-малката и те ти дадат безплатно по-високата. Тоест, винаги рентва и
Има такава вратка.
Няма
наистина
да се минеш после.
Има такава вратка, но понеже...
Но никога не ти дава.
Рових вчера, нали, така нататък. Не. От всичките коментари във всичките големи
няма
сайтове онлайн,
аз нямам такъв
случай. Основният протест е, аз букнах Еди Квас и те ми дадаха Еди Квас.
Все пак винаги дават следващото ниво, в повечето случаи.
Не е в повечето случаи. Това е кога... Аз ти говоря за летище, там никога няма излишък от коли.
Да, там, най-лошото има... е, че днес... Днес бил Международния ден на хавлията. Сега получавам тук съобщение.
Не стреляйте по птичето.
И? Да. Ами. Драго, моля те да приключим.
И не мисля, че искаш да продължиш.
Абсолютно готов.
Искаш да продължиш.
Добре, след бума на Лена от последните дни, какво става с памука? С памука какво става?
Пътя на Куприната ми.
С памука какво се случва? Дойде ли памука? Само да питам.
Драго, и ти ще се измокриш и ти ще искаш да се завиеш.
Марки не казваме, но появи ли се памука на пазара?
Но аз се радвам, че припомнят от време на време за това решение на СЕМ от 2012 година, че скъпи телевизионери, никой няма да ви глоби при споменаването на Маркиз, когато те са в емисия новини, защото те са с информационна...
Ами нека.
Значи решението е публикувано, препотвърдено 75 пъти, от който си помислите в СЕМ, така че няма никакъв проблем.
Чудото на телевизията вчера се случи. Руд Колева гледах на две места по едно и също време.
Ама хет-трик е друго.
Да.
Хет-трик е
друго. Мисля, че беше близо
май
до хет-трик.
Май Драго го е правил. Драго не го е правил.
Не знам.
Тя беше по Нова и по BTV.
Едновременно.
Да, може и по канала случайно, по някоя новост да е минава. Била и три пъти.
Тоест в едното на запис, другото на живо.
И двете са на запис.
И можем третото да е на живо.
И аз това казвам.
Еми пропуснато. Пропуск.
В аскерите можеше да я давате.
Да, можеше
да се забележи. Да приключваме, уважаеми колеги. Да, един наш слушател далеч на Канада, редовен Владо Нейков, има рожден ден, поздравявам го специално. И така. До следващия път.